Իշխանադուստր Մարիան մենակ նստել էր իր սենյակում և իզուր աշխատում էր զսպել հաղթահարել իր ներքին հուզումը։
«Ինչու է ինգրում, ինչու Լիզան ասավ ինձ այդ մասին, չէ՞ որ այդ բանը չի կարող գլուխ գալ»,
ասում էր նա ինքն իրեն հայելուն նայելով։
«Էլ ինչպես գնամ հյուրասրա, եթե անգամ նա ինձ դուր գա, ես չեմ կարող այժմ նրա հետ անկեղծ լինել»։
Սակայն հոր նայվածքը հիշելով միայն սարսափ էր զգում։ Փոքրիկ իշխանուհին և մադմուազել Բուրիենը բոլոր հարկավոր տեղեկությունները արդեն ստացել էին սպասուհի Մաշայից, թե որքան կարմր էրես սևահոն գեղեցիկ տղամարդ է մինիստրի որդին, թե ինչպես հայրը ոտները հազիվ էր փոխել աստիճանները բարձրանալիս, իսկ որդին արծվի պես երեք աստիճան մի անգամից էր անցել։ Այս տեղեկությունները ստանալով, փոքրիկ իշխանուհին ու մադմուազել Բուրիենը դեռ միջանցքում եռանդուն խոսակցելով մտան իշխանադստեր սենյակը։
«Նրանք եկան, Մարի, գիտեք»,
ասավ փոքրիկ իշխանուհին, փորը դժվարությամբ շարժելով և ծանրորեն բազկաթոր նստելով։ Նա այլևս առավոտյան հագուստով չէր, հագել էր իր ամենալավ զգեստներից մեկը, գլուխը հարդարել էր խնամքով, իսկ դեմքը փայլում էր մի առանձին կենդանությամբ, որի տակից, սակայն, երևում էին նրա ավրված ու քարացած դիմագծերը։ Այդ հագուստի մեջ, որով սովորաբար լինում էր նա Պետերբուրգի աշխարհիկ շրջաններում, ավելի ևս նկատելի էր, թե որքան շատ է տկեղացել նա։ Մադմուազել Բուրիենի վրա նույնպես երևացել էր հագուստի աննկատելի բարելավում, որը նրա սիրունիկ թարմ դեմքին ավելի շատ հմայք էր տալիս։
«Է, իսկ դուք մնալու եք ձեր հագիս գեսներով, իշխանադուստր. Հիմա կգան կհայտնեն, թե սեղանատուն են եկել, ստիպված պիտի լինեք ցած իջնել»,
խոսեց նա։
«Իսկ դուք գոնե մի քիչ զարդարվեիք»։
Փոքրիկ իշխանուհին վեր կացավ տեղից, զանգահարեց սպասուհուն և ուրախ զվարթ սկսեց մտածել, թե ինչպես հագցնի իշխանադուստր Մարիայի։ Իշխանադուստր Մարիան իր սեփական արժանապատվության զգացումը վիրավորված էր համարում, որ խոստացված փեսացուի գալուստը հուզեց իրեն, և էլ ավելի վիրավորված էր նրանից, որ իր երկու ընկերուհին չէին էլ ենթադրում, թե դա այլ կերպ կարող է լինել։ «Ասեր նրանց, թե ամոթ է զգում իր և նրանց համար», նշանակում է մատներ իր հուզումը։ Բացի դրանից, հրաժարվեր առաջարկված հագուստներից, դա առիթ կտար երկար ու բարակ կատակների ու թախանձանքների։ Նա կարմրեց։ Գեղեցիկ աչքերը հանգան, դեմքը ծածկվեց բծերով, և նա զոհաբերվողի այն ոչ գեղեցիկ արտահայտությամբ, որ հաճախ լինում էր նրա դեմքին, անձնատուր եղավ մադմուազել Բուրիենին ու Լիզային։ Այդ երկու կինն էլ միանգամայն անկեղծորեն աշխատում էին գեղեցկացնել նրան։ Նա այնքան տգեղ էր, որ ոչ մեկը չէր կարող մտածել հետը մրցելու մասին։ Ուստի նրանք միանգամայն անկեղծորեն կանացի միամիտ ու հաստատուն համոզումով, թե հագուստը գեղեցկություն է տալիս դեմքին, սկսեցին հագցնել նրան։
«Ոչ, իմ բարի բարեկամս, այս հագուստը լավ չէ»,
ասում էր Լիզան, հեռվից կողքանց իշխանադստերը զննելով։
«Դու այնտեղ մուգ կարմիր զգեստ ունես, ասա թող բերեն»։ «Իսկապես, գուցե և այսօր վճռվում է բախտդ, սա չափազանց պայծառ է»։ «Լավ չէ, ոչ, վատն է»։
Վատը ոչ թե հագուստն էր, այլ իշխանադստեր դեմքը ու կազմվածքը։ Բայց մադմուազել Բուրիենը ու փոքրիկ իշխանուհին այդ չէին զգում։ Նրան չարունակ թվում էր, թե եթե վերև սանրած մազերին երկնագույն ժապավեն կապեին, և եթե կինամոնագույն հագուստի վրայից մի երկնագույն շարֆ իջեցնեին, և այլն, այդ դեպքում ամեն ինչ լավ կլիներ։ Նրանք մոռանում էին, որ ահաբեկված դեմքը ու կազմվածքը չէր կարելի փոխել, ուստի և որքան էլ ձևափոխում էին այդ դեմքի շրջանակն ու զարդարանքը, դեմքը ինքը մնում էր ողորմելի ու տգեղ։ Երկու թե երեք փոփոխությունից հետո, որին իշխանադուստրը համակերպեց հլությամբ, երբ նրա մազերը սանրեցին դեպի վեր, ինչ-որ բոլորովին փոխեց ու փչացրեց նրա դեմքը, երբ նա հագավ մուգ կարմիր զգեստը երկնագույն շարֆով հանդերձ, փոքրիկ իշխանուհին մի երկու անգամ պտտվեց նրա շուրջը, փոքրիկ ձեռով ուղղեց զգեստի ծալքը, շարֆը, և գլուխը թեքելով դիտեց մերթ այս, մերթ մյուս կողմից։
Ոչ, այս չի կարելի,
ասավ նա ձեռներն իրար զարկելով։
Ոչ, Մարի, սա քեզ բոլորովին չի սազում։ Ես քեզ քո ամենօրյա մոխրագույն շրջազգեստով ավելի եմ սիրում։ Խնդրում եմ, այդ բանն արա ինձ համար։
Կատյա,
ասավ նա սպասուհուն,
գնա իշխանադստեր մոխրագույն զգեստը բեր։
Եվ հիմա կտեսնեք, Մադմուազել Բուրիեն, թե ինչպես կհարմարեցնեմ, ասավ նա արտիստական հաճույքը նախաճաշակողի ժպիտով։ Բայց երբ Կատյան պահանջված հագուստը բերեց, իշխանադուստր Մարիան անշարժ հայելու առաջ նստած նայում էր իր դեմքին։ Մեկ էլ նկատեց, որ աչքերը լցվել են արցունքով։ Բերանը դողում է, պատրաստվելով հեկեկալ։
«Դե, սիրելի իշխանադուստր»,
ասավ Մադմուազել Բուրիենը,
«դիմացեք մի փոքրել»։
Փոքրիկ իշխանուհին, շրջազգեստը սպասուհու ձեռից առնելով, մոտեցավ Մարիային։
«Ոչ,
հիմա կանենք բոլորովին պարզ կերպով», ասավ նա։ Նրա, Մադմուազել Բուրիենի և Կատյայի, որ ծիծաղում էր ինչ-որ բանի վրա, ձայները միախառնվեցին մի ուրախ թոթովանքի մեջ, որ նման էր թռչունների գեղգեղանքի։
«Ոչ, թողեք ինձ»,
ասավ իշխանադուստրը, և նրա ձայնը հնչեց այնպես լուրջ և տառապանքի այնպիսի շեշտով, որ թռչունների գեղգեղանքը իսկույն լռեց։ Նայեցին նրա արցունքով ու մտածումներով լեցուն աչքերին, որոնք աղերսանքով հառել էր իրենց վրա, և հասկացան, որ անօգուտ և նույնիսկ անգթություն է պնդելը։
«Գոնե մազերի սանրվածքը փոխեցեք»,
ասավ փոքրիկ իշխանուհին։
«Մարիայի դեմքը այնպիսի դեմքերից է»,
հանդիմանանքով ասավ նա Մադմուազել Բուրիենին դառնալով,
«որոնց այդ ձևի սանրվածքը չի սազում. Փոխեցեք, խնդրեմ»։
«Թողեք ինձ,
միևնույն է ինձ համար»,
պատասխանեց արցունքները դժվարությամբ զսպող իշխանադուստրը։ Մադմուազել Բուրիենը և փոքրիկ իշխանուհին ստիպված էին խոստովանել իրենք իրենց, որ իշխանադուստր Մարիան այդ կերպ ավելի տգեղ էր, քան երբևէ։ Բայց արդեն ուշ էր։ Իշխանադուստրը նայեց նրանց, մտածումների ու տխրության մի արտահայտությամբ, որ ծանոթ էր նրանց և վախճեր ներշնչում իշխանադուստր Մարիայի հանդեպ։ Նա այդպիսի զգացում չէր ներշնչում և ոչ ոքի։ Բայց գիտեին, որ երբ այդ արտահայտությունը երևում է նրա դեմքին, նա դառնում է լրակյաց և իր որոշումների մեջ անհող դողտ։
«Դուք կփոխեք, այնպես չէ»՝
ասավ Լիզան, և երբ իշխանադուստրը չպատասխանեց, Լիզան դուրս եկավ սենյակից։ Իշխանադուստրը մնաց մենակ։ Նա Լիզայի ցանկությունը չկատարեց, ոչ միայն գլխի սանրվածքը չփոխեց, այլև հայելուն չնայեց։ Նա, աչքերը խոնարելով և ձեռներն անզոր ցած կախելով, մնաց անխոս ու մտածկոտ նստած։ Նրան պատկերացավ ամուսինը, մի տղամարդ, ուժեղ, գերիշխող ու անըմբռնելիորեն գրավիչ մի էակ, որը հանկարծ փոխադրում է նրան իր, միանգամայն այլ, երջանիկ աշխարը։ Իր երեխան, այնպիսի մի երեխա, որ երեք տեսավ ստնտույի աղջկա գրկին, պատկերանում էր նրան իր սեփական կրծքին։ Ամուսինը կանգնել ու քնքշությամբ նայում էր իրեն ու երեխային։
«Բայց ոչ, դա անհնարին բան է. ես չափազանց տգեղ եմ»՝
մտածեց նա։
«Համեցեք թեի, իշխանը հիմա դուրս կգա»՝
ասավ սպասուհին դռան ետևից։ Իշխանադուստրը սթափվեց ու սարսափեց իր մտածումներից, և նախքան ցածիչնելը նա վեր կացավ, անցավ սրբապատկերներով զարդարված աղոթասենյակը ու աչքերը սևեռելով կանթեղի լույսով լուսավորված փրկչի խոշոր սրբապատկերին, ձեռները ծալած մնաց մի քանի րոպե կանգնած։ Տանջող մի կասկած կար նրա հոգում։ Իր համար հնարավոր է արդյոք սիրո խնդրում երկրային սեր դեպի տղամարդը։ Ամուսնության մասին մտածելով, իշխանադուստրը երազում էր և ընտանեկան երջանկություն և երեխաններ։ Բայց նրա գլխավոր, զորավոր ու թաքուն երազը երկրային սերն էր։ Այդ զգացմունքը այնքան ավելի էր սաստկանում, որքան ավելի էր աշխատում թաքցնել ուրիշներից և անգամ իրենից։
«Աստված իմ»,
ասում էր նա,
«ինչպես անեմ, որ սրտումս ճնշեմ այդ սատանայական մտքերը, ինչպես անեմ, որ ընդմիշտ հրաժարվեմ չար մտքերից, որպեսզի հանգիստ սրտով կատարեմ քո կամքը»։
Հազիվ էր նա այդ հարցը տվել, երբ Աստված արդեն պատասխանեց նրան իր սեփական սրտում.
«Ոչինչ, մի ցանկա քեզ համար, մի որոնիր, մի հուզվիր, մի նախանձիր.
Մարդկանց ապագան ու քո ճակատագիրը պետք է անհայտ մնա քեզ, բայց ապրիր այնպես, որ պատրաստ լինես ամեն ինչի.
եթե Աստծուն հաճելի լինի փորձել քեզ ամուսնության պարտականությանց մեջ,
պատրաստ եղիր կատարելու նրա կամքը»։
Այս հանգստացուցիչ մտքով, բայց և այնպես իրարգելված թաքուն երկրային երազանքի իրագործման հույսով, իշխանադուստր Մարիան, հոգոց քաշելով, խաչակնքեց երեսը ու ցած իջավ, չմտածելով ոչ շրջասկեստի, ոչ մազերի սանրվածքի մասին, ոչ էլ այն մասին, թե ինչպես պիտի ներս մտնի և ինչ պիտի ասի. այս բոլորը ինչ նշանակություն ունեն Աստծո նախասահմանության հետ համեմատած, առանց որի կամքի մի հատիկ մաս չի ընկնում մարդու գլխից։